Bilýär adatlyk radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 7-nji iýuly hepdeniň seýşenbe güne Pragadaky studiýada siz bilen men Sahra. Şuň habarlar günüli gepleşmegiň esasy bölegine. Greciýalylar 5-nji ýylda geçirilen referendumda halkara algydarlarynyň öňe süren tygşytlyk çärelerini inkar etdiler.
Gürrüňe giden şäherler halat edis pul karzlarını almak için sert hükmünde kefiyetlenipti.
Demiradyk Owansanda yaşayan etnik Türkmenler Owan Milli Bütöwü hükümetinde Türkmen vekillerinin hem yukarı vezipelere belirlenmeğini talep edip protest geçirýärler.
Diýabetleri öldürüp, başdan öldürüp, kırana verip, köder yabalmanmasa bizim hakkımızı verir.
Aşabadın Köpetta Stadionunun golöyünde ve Gaja tevitinde yerleşen yaşayış çaylarının kevirleri sökülüp başlandı.
Hakimiyetler bu yerdeki yaşayış çaylarını çeviriyor, gaz linyasından kesiptirler.
Şunki gepleşimimizde şu beylik mağlumatları eştirmeyesi inen şerz. Öngmüdeki yarım taadın devamında stüdyoda sizi bilen men Sahra bolarım. Hazır olsa günün tədelikleri bilen tanış olun. Greciýanyň hökümeti Ýewropa liderleriniň teklif eden täze tygşytlyk çärelerini kabul etmelimi ýa-da däldiýen meseleni sese goýan referendumda ýok sese boýunça dowaraly üstünlük gazanandan soň maliýe ministri Yanis Varoufakis öz wezipesinden çekildi. Varoufakis 6-njy iýulda ýereden beýanatynda premier-minister Alexis Tsipras özüniň wezipesinden çekilmeginiň ylalaşygy baglaşmaga ýardym berip biljekdigini aýdan sebäpli maliýe ministri wezipesinden çekilýändigini aýtdy. Şeýle Varoufakis Ýewropa Birleşigine agda kiçi ýurdun kard gulçuluğuna garşy durmagy netijesinde 5-nji iýulda geçirilen referendum deňsiz taýsyz pursat bolup taryhda saklanyp galar diýdi. 5-nji iýulda Greciýada setleriň 85 götürümden sanalmagy netijesinde ilatyň 60 götürümden gowragy gürrüň edilen teklibi ýok diýip ses berdi. Setleriň aglaba bölü sanalandan soň grek hökümetiniň müňlüçe tarapdary ses berilşiň netijelerini bellemek üçin Afininiň merkezi näke Sintagma Square-ında yığınında. Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı John Kerry 5-nji iýulda Viyana deden çykyşynda Iranyň ýadro programmasy boýunça geçirilen gepleşiklerde hakyky manyda öňe gidişliginiň bolandygyny aýdyp, "Emma biz heniden bolmaly ýerimizde däl we gepleşikler dürli ura urup biler" diýdi. "Biziň ulalaşygy jemläp ýa-da jemläp bilmezligimizi görmegiň wagty geldi" diýip Kerry Viyanada Tehran bilen dünýäniň 6 iri ýurdunyň arasynda dowam edýän gepleşikleriň 9-njy gününde bellidi. Kerry bu barada Iranyň Eşler ministri Muhammed Cavad Zarif bilen geçiren gepleşiklerinden soň belläp geçdi. Şeýledeki her gepleşikler dolu barlaşyksyz bolsa, onda Birleşen Ştatlar gepleşiklerden çekilmäge taýýar diýdi. Owansanyň häkimetleri ýurdun gün ortasyndaky Gannahar şäheriniň polisiýa barlaw gödökçülük nukudyna bolan bomba partlamasynda 3 adamyň ölenligini we başga 13 tanysynyň yaralanandygyny aýdýarlar. 5-nji ýylda bolan bu partlama motosiklete yerleşdirilen bombanyň ýarylmagy sebäp boldy diýip Gannahar welaýat häkiminiň medpowat sözçüsi Samim Hpolwak bellädi. Ýerli resmiler bu hüjümiň janyndan geçen bombaçy tarapyndan amala aşyrylan ýaly bolup görünýändigini aýdýarlar. Owan polisiýasynyň maglumaty Nöre bu hücum akşamara Ağdaçardan qıysa vaqson amalaşdırılıbdır. Polisiyanın metbuat sözçüsünün məlumatında hücumda ölənlərin 2 sanısının paraxıt ilatdandığı və birinin polisiya ofiseridir məlum edilir. Montenegro'daki yarak zavodunda olan partlamada bir adam öldü ve başada bir neçesi yaralandı. Polisiyanın beyanatında bu vakanın 5-nji iyulda Maykovas şehirçesindeki Aerokosmos ve Qorunuş detxalarını öndüren Tari adlı zavodda bulunduğu məlum edilir. Polisiyanın beyanatında vakanın nähili yüzü çıkanda varada mağlumat berilmeyer. Ama partlama doğrusunda derinov işlerinin başladılarını belleniyer. Bu 2014-nji ýylyň başından beri Tari zavodunda olan şuňa meňdeş partlamanın 3 üçüncüsüdür. Mundan odolku iki partlamada 7 adam ağır yaralanıpdı ve derinövçiler zavodda texniki howpsuzlyk düzgünlörünün bir jay edilmeyendiginin üstün açıpdılar. 5-nji ýylda Nigeriýanyň Jos şäheriniň merkezinde iki partlama amalaşyrly. Bu partlamalaryň netijesinde adyndan 44 adam helak boldy. Partlamalara şahyat bolanlar hüjümleriň birinde restoranyň we beýlekisinde Boko Haram adly islamçy söwüşçi topara garşy çykyş eden musulman ruhansynyň nişany alynandygyny aýdýarlar. Nigeriýanyň adatdan daşary ýagdaýlary boýunça Milli Dolandyryş Edarasy hüjümlerde helak bolan 44 adamyň 23 sanysynyň restoranda we 21 sanysynyň meçitde ölündüğünü aýtdy. Şeýlede bu wakada yaralanan başga da 47 adam keselhana yerleştirildi. Henize çenli bu hücumların jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almadı. Emma Plato ştatynyň Jos şäherinde Boko Haram islamçy topary ýyl-ýyldan hücumları amalaşyrýar. Rim Papası Francis Günorta Amerikanyň iň garyp 3 ýurduny amala aşyrjak 8 günlük saparyna başlama üçin 5-nji iýulda Ekvadoryň paýtagty Kvita bardy. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqatyňyzda ýetiren men Sahra. Saatlar hareket etmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programamyz bilen dowam etdiräýäs.